Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μη. Είμαι η ολίγοντη βραχνιασμένη Λανέμτσα και ένα μήνα μετά σας καλωσορίζω στο... Crime Time! Ελπίζω να σας βρίσκω όλες και όλους καλά. Ελπίζω επίσης να μην σας πετυχαίνω την ώρα του φαγητού, αν και κανονικά θα έπρεπε να είχατε καταλάβει πως αυτά τα επεισόδια καλό είναι να μην τα ακούμε ποτέ όταν τρώμε. Πιστή στην τελευταία μου υπόσχεση, το σημερινό podcast, όπως και το επόμενο, είναι έκπληξη. Και αυτό γιατί θα έχουν έτσι έναν πιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, θα μπορούσε κανείς να πει. Σε αυτό το κανάλι συνηθίζαμε να ασχολούμασταν με τα εγκλήματα έτσι όπως ενδεχομένως τα είχαμε δει σε κάποια σειρά στην τηλεόραση ή τα είχαμε διαβάσει κάπου. Για τα επόμενα δύο επεισόδια θα καταπιαστούμε με μια ιδιαίτερη κατηγορία εγκλημάτων, τα εγκλήματα πολέμου. Και θα αναλύσουμε δύο υποθέσεις σταθμούς κατά τη γνώμη μου. Τι λέτε? Ξεκινάμε? Να σβήσουν τα φώτα παρακαλώ. Το σημερινό επεισόδιο σχετίζεται με τη μονάδα 731. Έπειτα από κάποια συζήτηση που είχα με τους φίλους μου, διαπίστωσα πως η ιστορία αυτής της πολύκορτης υπόθεσης ήταν για πολλούς άγνωστη. Ας γίνει λοιπόν γνωστή και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χρονικά τοποθετούμαστε στη διάρκεια του Δευτέρου Σινοϊαπωνικού Πολέμου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ή γύρω στο 1937 μέχρι το 1945. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, στην περιοχή Πινκφάνγκ της πόλης Χαρμπίν, η οποία ανήκε στην πολιτεία Μαντσουκουό, λειτουργούσε η μονάδα 731. Μια συγκαλυμμένη μονάδα βιολογικής και χημικής στρατιωτικής έρευνας και ανάπτυξης του Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού Στρατού. Η άδεια λειτουργίας αυτής της μονάδας δόθηκε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα Χιροχίτο, ύστερα από την πρόταση του μικροβιολόγου αλλά και αξιωματικό του Ιαπωνικού στρατού, Σίρο Ίση. Η μονάδα δημιουργήθηκε από την στρατιωτική αστυνομία της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας υπό τη διεύθυνση του Σίρο Ίση. Η επίσημη ονομασία της ήταν Τμήμα Πρόληψης Επιδημιών και Τμήμα Καθαρισμού του Νερού. Το όραμα του Ίση για τη δημιουργία αυτής της μονάδας ήταν να εφοδιάσει τον Ιαπωνικό στρατό με τα πιο εξελιγμένα βιοχημικά όπλα, που θα είχαν τη μορφή ιού και θα ήταν ικανά να εξολοθρεύσουν ολόκληρους πληθυσμούς. Η τοποθεσία της μονάδας δεν επιλέχθηκε τυχαία. Οι Ιάπωνες δεν ήθελαν να θέσουν σε κίνδυνο τους συμπατριώτες τους. Μάλιστα, επιστήμονες μόλυναν το νερό των γειτονικών περιοχών από τη μονάδα και έφτασαν στο σημείο να μοιράζουν γλυκά με άνθρακα σε ανυποψία στα παιδάκια. Ολόκληρα χωριά γύρω από τη μονάδα 731 εξοντώθηκαν εξαιτίας των μολυσματικών αυτών ενεργειών. Ο Σίρο Ίση είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη και είχε γοητευτεί πολύ από τη χρήση των χημικών όπλων. Πίστευε λοιπόν πως η διενέργεια πειραμάτων ήταν ο μοναδικός δρόμος προκειμένου να οδηγηθεί στο να βρει το πιο θανατηφόρο όπλο. Και μπορεί η συνθήκη της Γενέβης να είχε ρητά απαγορεύσει τη χρήση χημικών όπλων, όμως το Τόκιο και πόσο μάλλον η Χαρμπίν βρισκόταν πολύ μακριά από την απαγόρευση αυτή. Το αιώνιο δίλημα που απασχολεί ακόμη και σήμερα την επιστημονική κοινότητα είναι εάν δικαιούσε να αφαιρέσεις μία ανθρώπινη ζωή προκειμένου μεταγενέστερα να σώσεις πολλαπλάσιες. Ωστόσο, για την Ιαπωνική Αυτοκρατορία, τον Σίρο Ίση και τους συνεργάτες του, τέτοιο δίλημα δεν φάνηκε να υπήρξε. Το πείραμα διαρκείας εν τέλει εκπονήθηκε από περίπου 3.000 γιατρούς, βιολόγους και ερευνητές. Κατά τη γνώμη τους, ο θάνατος δεν αποτελούσε τιμωρία, αλλά λύτρωση. Τα θύματα ονομάστηκαν κούτσουρα, γεγονός που συνάδει με τη λειτουργία πρώτης μονάδας, μιας και εκεί παλιά λειτουργούσε ένα εργοστάσιο ξυλίας. Τα πειραματόζωα στην πλειοψηφία τους ήταν Κινέζοι, αλλά και Μογγόλοι ή και Κορεάτες, εχμάλωτοι πολέμου ή και απλοί χωρικοί. Οι επιστήμονες που εργάζονταν σε αυτή τη μονάδα δεν έκαναν διακρίσεις. Έτσι αντιμετώπιζαν με τον ίδιο τρόπο έναν πρώην στρατιώτη με μία έγκυο γυναίκα ή ακόμη και με ένα νεογέννητο. Ναι, καλά ακούσατε. Ανάμεσα στα πειραματόζωα συγκαταλέγονταν παιδιά, αλλά ακόμη και βρέφη. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα πειράματα που διαπράχθηκαν εκεί. Αρχικά, για τη δοκιμή χειροβομβίδων χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινοι στόχοι. Φλογοβόλα δοκιμάστηκαν επάνω σε ανθρώπους. Με το πρόσχημα του εμβολιασμού, στελέχη διαφόρων ιών μεταδόθηκαν ενέσιμα σε αιχμαλώτους τους για να μελετηθεί η αντίδρασή τους σε αυτούς. Προκειμένου να ερευνηθούν τα αφροδίσια νοσήματα, άντρες εξαναγκάστηκαν να συνευρεθούν σεξουαλικώς με γυναίκες οι οποίες είχαν σύφυλη. Επίσης, ψήλοι μολυσμένοι με πανόλη εκτρέφονταν στα εργαστήρια της μονάδας αυτής, που απελευθερώθηκαν στη συνέχεια από αεροπλάνα κατά τη διάρκεια χαμηλών πτήσεων πάνω από πόλεις της Κίνας, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να πεθάνουν λόγω πανόλης. Επιπρόσθετα, εχμάλωτοι πολέμου επιβλήθηκαν σε ζωοτομία χωρίς αναισθησία. Πραγματοποιήθηκαν πολλές εγχειρήσεις σε φυλακισμένους, αφαιρώντας όργανα προκειμένου να μελετηθούν οι επιπτώσεις αυτής της αφαίρεσης στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα, έλαβαν χώρα ακροτηριασμοί για να πληροφορηθούν επαρκώς οι τάχα μου επιστήμονες σχετικά με την απώλεια του αίματος. Τα άκρα που αφαιρούνταν κάποιες φορές συγκολούνταν και στην αντίθετη πλευρά του σώματος. Ορισμένα άκρα ψύχονταν και ακροτηριάζονταν, ενώ άλλες φορές ψύχονταν και έπειτα αποψύχονταν για να μελετηθούν οι συνέπειες της γάγκρινας και της σύψης. Μερικοί αναγκάζονταν να τρώνε τα κομμάτια του ίδιου του σώματός τους. Σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε χειρουργικά το στομάχι ενός ανθρώπου και ο ισοφάγος συνδέθηκε με τα έντερα. Κάποιοι κρεμάστηκαν ανάποδα για να παρατηρηθεί σε πόση ώρα θα πεθάνουν από πνιγμό. Σε άλλους, εισήχθη αέρας μέσω ενέσιων σερτηρίες τους για την πρόκληση εμβολής, ενώ σε άλλους χορηγήθηκαν ενέσιμα ούρα αλόγου στο σηκώτη τους. Επίσης, οι θάλαμοι υψηλής πίεσης είχαν την τιμητική τους. Κάποιοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν σε φυγοκεντρωτές και περιστράφηκαν μέχρι θανάτου. Άλλοι πάλι δέχτηκαν ενέσεις με αίματα ζώων, εκτέθηκαν σε θανάσιμες δόσεις ακτίνων Χ, έγιναν αντικείμενο μελέτης χημικών όπλων σε θαλάμους αερίων και άλλοι κάηκαν ή άλλοι θαύτηκαν ζωντανοί. Συνολικά στη μονάδα 731 δολοφονήθηκαν περίπου από 3.000 έως 12.000 άντρες, γυναίκες αλλά και παιδιά. Οι μόνοι που βγήκαν ζωντανοί από εκεί ήταν άνθρωποι που είχαν προσβληθεί με αφροδίσια και άλλα μεταδιδόμενα νοσήματα. Έτσι κι αλλιώς όμως αυτοί πέθαναν αργότερα, έχοντας προλάβει ήδη να μολύνουν κι άλλους. Μετά το διπλό πυρηνικό χτύπημα σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, η Ιαπωνία αναγκάστηκε να συνάψει συνθήκες ανεφόρων. Ολόκληρο το οικοδόμημα της μονάδας κατέρευσε, όπως και οι εγκαταστάσεις που στέγασαν εκεί το πιο απάνθρωπο πείραμα στην ιστορία. Ελάχιστα πράγματα έμειναν όρθια, αλλά και από αυτά εξαφανίζεται το οποιοδήποτε ενοχοποιητικό στοιχείο με εντολή του αυτοκράτορα Χιροχίτο. Πλέον, η γνώση για τα πεπραγμένα εκεί ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Σίρο Ίση και τους συνεργάτες του. Ο Σίρο Ίση ήρθε σε συμφωνία με τους Αμερικανούς προκειμένου να εξασφαλίσει την ελευθερία του. Σε επιστολή του προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο στρατηγός MacArthur, που είχε τοποθετηθεί διοικητής όλης της περιοχής, γράφει: «Πρόσθετα δεδομένα, ίσως κάποιες πληροφορίες από τον Ίση, πιθανώς μπορούν να αποκτηθούν πληροφορώντας τους εμπλεκόμενους Ιάπωνες ότι τα στοιχεία θα διαθυλαχθούν από μυστικές υπηρεσίες και δεν θα χρησιμοποιηθούν ως αποδείξεις εγκλημάτων πολέμου». Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αντιλαμβανόμενες ότι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μία τόσο σημαντική για αυτές βάση πληροφοριών, συνάπτουν και θέτουν σε ισχύ το 1948 μία συμφωνία κυρίων. Μία συμφωνία που σφραγίστηκε με αίμα. Και οι δολοφόνοι όχι μόνο έμειναν ατιμόρυτοι με τη χορήγηση αμνηστίας, αλλά και επέστρεψαν απαλλαγμένοι από κάθε κατηγορία στην κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς βραβεύτηκαν για την προσφορά και το έργο τους. Τέλος, όσον αφορά τον Νίση, αυτός πέθανε στις 9 Οκτώβρη του 1959 σε ηλικία 67 ετών και μη έχοντας περάσει ούτε μία μέρα στη φυλακή. Αυτή λοιπόν ήταν η δεδαλώδης ιστορία της μονάδας 731. Μιας μονάδας στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα πιο αποτρόπαια πειράματα στην ιστορία του ανθρώπινου είδους. Ελπίζω αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο να σας κέντρισε το ενδιαφέρον και να σας οθήσει να το ψάξετε λιγάκι παραπάνω. Πιστέψτε με, αξίζει. Σας ευχαριστώ όλους για το χρόνο που αφιερώσατε για να με ακούσετε, καθώς και για τα όμορφα μηνύματα που λαμβάνω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε λίγες εβδομάδες από τώρα με ένα ακόμη έγκλημα πολέμου. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά, παιδιά!